10 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінська вибуху, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчим ізоляторі КДБ. Поводне Міністерства охови здоров'я, у больницях Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкім стані, четверо у стані середньої тяжкості. Центр Вітебську, де у п'ятницю відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Трапіть туди можна тільки праз обсталяваний металошукальниками контрольно-пропускний пункт. У суботу почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. У резиденції американського посла у Раубичах під Мінськом відбувся музичний фест «Амбасовіще». Його переможцем став гурт «Кальмари» з Берози. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Далі наша експертиза. У якості подозрюваних во вчиненні Мінська вибуху арештовано 10 чоловік. Чому подозрюваних шукають серед былих і теперішніх демократичних активістів? Чи можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб професіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўчы органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, у рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым это заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыал «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсій сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, иде певный вал и спробують показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов тех людей, которых затримали, будет вельми складана, коли яны до этого ніякого зачинения не мают.
Покуль мы размовляем, з'явилась новая информация. Уже 13 затриманных по этой справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляскі.
У нас створена система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми чудово налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супроцьпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацьовку ось одзіної, гэтай самой елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборонча центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Спадар Костка.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепше кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, какие были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохоронные органы, какие меры принимали. Коли отбылся выбух, чему они дали махчимость главе державы присутничать у тем месте, где отбылся выбух, это все тоже профессионализм. И зараз все это деяние, это раскрыть такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет и казал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные.
Господар Беляцкі, мы тут маем справу з некім аўтаматызмам у дзейнасці праваахоўных органаў. Яны робяць то, што ўмеюць рабіць, тое, за што іх узнагароджваюць і на што яны сарыентаваны. Ці мы маем справу з палітычным заказам, атрыманым з самага верху, каб прызначыць апазіцыю адказнай за выбух і пачынаецца паляванне на ведзьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намечаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за уладу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково зарабить. Но козел отпущения повинен быть, на кого ж треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали, а потом всех отпускали. Тому я не схильный до того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, и это был теракт. Когда спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ниякое не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. И с самого початку треба было и вести размову об тем, что отбылся террористичный акт, а не ніякое не хулиганство.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут прагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. І ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць, і ён возьме на сябе, то это іншая справа. Адэкватныя, нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такой отказ.
Прогучала экспертыза свободы. У ёй брали удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага центру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалковнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.